Jen kolem málo kterého úřednického místa bylo letos tak živo, jako kolem postu ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Institut, který má připravit metropolitní plán a ovlivnit tím zcela zásadně, jak bude Praha v následujících letech vypadat, byl od září bez vedení. Tehdy totiž radní odvolali Petra Hlaváčka kvůli zpoždění přípravy zmíněného metropolitního plánu. Jaké záměry má nový šéf IPR? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Ondřej Boháč, nový ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem říkal, že institut byl od září bez šéfa, není to vlastně tak úplně pravda, protože vy jste v zastoupení vlastně institut vedl. Co především se teď změní vaším řádným jmenováním?
Tak změní se mnoho věcí, protože na mě padá ta odpovědnost plná. Já jsem v době ředitelování pana Petra Hlaváčka jsem udělal zástupce ředitele, tedy jsme fungovali v jakémsi tandemu, takže já nemám úplně ambici pana ředitele, který byl mimořádnou osobností, nahradit, ale jsem připraven na něj navázat. A změní se především ta rovina, že na mě padá plná odpovědnost za tu instituci a za přípravu územního plánu a dalších strategických dokumentů, které pro město připravujeme.
Když říkáte, že byste chtěl na Petra Hlaváčka navázat, takže to má být takový institut, jako by ho vedl Petr Hlaváček? Vy nemáte žádnou vlastní agendu nebo
to rozhodně
představu?
Ne, to rozhodně ne. Já spíš bych to chtěl říct do té roviny, že já jsem si Petra Hlaváčka si velmi vážím. Myslím si, že jeho to, že už nepůsobí nebo aktivně nepracuje pro město, je především pro Prahu veliká škoda. A jenom, že vlastně si myslím, že je v něm na čem navazovat, to je všechno. Já si jako rozhodně mám s institutem nějaké vlastní plány, myslím, že ho budu vést trošku jiným směrem, než Petr Hlaváček ho vedl, ale zároveň jeho erudici a odbornost a moudrost, tak z té bych rád čerpal dál.
Vy jste vystudoval přírodovědeckou fakultu. Není v téhle funkci na překážku, že nejste architekt nebo stavař?
Já si domnívám, že to je naopak trošku výhodou, protože na institutu je veliká koncentrace architektů a někdy je potřeba od toho názorového sporu, který tam neustále probíhá, je zdravý, tak někdy je potřeba od něj trochu poodstoupit a podívat se na svět a na tu problematiku trošku komplexnějším způsobem. A myslím si, že právě geografie, která je taková vědou ovšem, tak právě ta je k tomu vhodná. Ostatně my jsme k tomu tak byli během studia vedení všichni. A to není jenom geografie, to nejedná se o zeměpis. Jak máme možná pocit ze základní školy nebo ze střední školy, ale to jako je regionální rozvoj, který je velmi komplexní disciplínou. To není jenom jako architektura jako čistá.
Znamená to tedy, že jste třeba už na škole se nějak více zajímal o urbanismus, o tom, jakým způsobem?
Absolvoval na škole urbanismus i všechny další jako rozvojové programy, co se týkají třeba rozvoje regionů v rámci Evropy, v rámci u nás a tak dále. To je opravdu velmi široká disciplína, do které nespadá jenom čistá architektura, ale samozřejmě v tom je rovina ekonomická, v tom je rovina politická a další. Takže já si domnívám, že jsem na tuto funkci, co se týče vzdělání, dobře připraven.
Vy jste už zmínil, že Petra Hlaváčka jako předchozího šéfa si vážíte a respektujete ho jako velkou osobnost. Kolem jeho odvolání panovaly takové nejasnosti. Vám je jasné, proč muselo odejít?
Já si myslím, že to byl důsledek nějakého procesu dvouletého. To téma samozřejmě se týká, točí kolem metropolitního plánu a kolem jeho přípravy, ale ten moment toho odvolání mě třeba zcela jasný nebyl, ale prostě ho respektuji. Je to politické rozhodnutí a my jsme organizací města, takže my ho prostě respektujeme a musíme je dále. Ale myslím, že to není jenom, že to nebylo nic z čistého nebe, že to prostě byl výsledek nějakého dvouletého, řekněme, sporu o to, jak metropolitní plán připravovat.
To vlastně, co se veřejnost dozvěděla od především tedy náměstkyně primátorky Petry Kolínské, bylo, že příprava metropolitního plánu se zpozdila. To bylo to vysvětlení, proč pan Hlaváček musel odejít. Nějak jste zjišťoval vy sám třeba, když jste zvažoval, jestli to vezmete, ať už u paní náměstkyně Kolínské nebo u primátorky Krnáčové, co vlastně to znamená, to zpoždění toho plánu?
Tak ono možná, tohle to je ta rovina toho sporu, pro tvorbu územního plánu je potřeba tří vlastně za takový trouhelník vztahu. Jo. Je tam zpracovatel toho plánu, což jsme my, ale také tam je objednatel toho plánu, což je město, a také pořizovatel, to je termín ze stavebního zákona. Někdo jako za státní správu dohlíží, aby ten plán byl, co se týče procesů a legislativy, aby byl v pořádku. Takže vlastně kombinace a spolupráce těchto tří lidí ten plán nakonec vytváří. A v tom to byl nějaký, řekněme, nelad nebo nesoulad.
Teď jste dostal nějaký konkrétní úkol nebo nějaký konkrétní termín, do kterého musíte metropolitní plán předložit?
Termín jsem nedostal, nicméně samozřejmě já mám ambici ten plán dokončit co nejkratším termínu, protože my máme termín dán stavebním zákonem, ten rok je 2020 a už vlastně dneska všichni víme, že je obtížně splnitelný. A takže já sám o sobě chci ten harmonogram dokončení plánu předložit co nejdříve. Doufám, že tak bude už v lednu, nejpozději v únoru na zastupitelstvu.
To znamená, že už ten metropolitní plán v zásadě je hotov, že už ho můžete předložit?
Hotov není a myslím si, že na něm zbývá tak zhruba 6 měsíců čisté a velmi intenzivní práce.
Teď jsem tomu nerozuměl, 6 měsíců?
Pardon, já jsem se možná špatně vyjádřil, já jsem říkal harmonogram dokončení toho plánu. Tedy já donesu nějaký harmonogram, ve kterém řeknu Praze, zastupitelstvu, do tehdy a tehdy ten plán bude hotov.
To znamená, že teď v lednu v únoru můžete s určitou tedy mírou vyjasněnosti říci, že ještě budete potřebovat cca 6 měsíců,
tak to je měno. Proč to nemohu říct hned, protože právě tam, jak jsem zmiňoval, ten trojúhelník, tam je nutná dohoda s pořizovatelem, tedy s někým, kdo ten plán musí vlastně odsouhlasit a převzít a poslat do toho vlastního projednání, tak vlastně ten harmonogram se musí vytvořit s ním. To se dělá v tandemu. My si to nemůžeme udělat jenom sami pro sebe.
Jak se na té přípravě metropolitního plánu projevilo to, že od září vlastně nebyl řádně jmenovaný ředitel institutu?
No samozřejmě došlo prostě ke zdržení, to je třeba si objektivně připustit. Prostě došlo ke zdržení několika měsíců, kdy se hledala cesta, jakým způsobem ten plán dokončit. Tak jediný významný výsledek.
V současné chvíli dá se říci konkrétní číslo, kolik lidí na metropolitním plánu pracuje?
Dá se to říci, ale to číslo je dvojí. Jednak ten vlastní tým, který zpracovává metropolitní plán, ten je zhruba 15 členů, ale samozřejmě Institut plánování a rozvoje je multidisciplinární institucí a řada kolegů z jiného zaměření směrů jako dopraváci, prostorová informatika a tak dále se na přípravě plánu intenzivně podílejí. Takže ten tým samozřejmě, kdybych měl nasčítat všechno lidi, kteří někdy něco dělali na územním nebo na metropolitním plánu, tak to jsou, troufám si říct, vysoké desítky lidí.
A hlavním autorem metropolitního plánu bude architekt Roman Koucký?
Roman Koucký je vedoucí kanceláře plánu, která ten tým připravuje.
Když jsem se vás ptal na vaše vzdělání, tak to nebylo proto, že bych vás chtěl nějak zkoušet nebo kádrovat, ale částečně kvůli tomu, že jsem chtěl vědět právě z jakých úhlů se k tomu plánu vůbec přistupuje. Takže kdo má to hlavní slovo? Jsou to ti zmínění architekti nebo odborníci na dopravu? Nebo sociologové třeba? Kdo má hlavní slovo?
Přípravu toho plánu upravuje stavební zákon. Vlastně velmi přesně říká, co kdy, jak
takže
se má odehrát. A ono vlastně to je v určitých fázích, je to od každé disciplíny trošku. A ono to má několik fází, kdy zastupitelstvo je jmenuje se to zadání územního plánu, kde vlastně je specifikováno, co se má dělat, a my to potom naplňujeme. Takže v této fázi třeba přípravy vlastně o zpracování toho plánu má nepochybně hlavní slovo ten vedoucí toho týmu, tedy Roman Koucký, ale samozřejmě v nějakých určitých fázích on potřebuje vstupy od ostatních profesí. Takže to je opravdu jako multidisciplinární a široká tvorba.
Hostem dnešního interview je nový ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Uvedl jste, pane řediteli, že vás čeká odborná i společenská debata, například o výškové regulaci nebo o budoucí podobě pražských brownfieldů. Budu vás citovat. Vnímám, že musíme napřít mnohem více sil do vysvětlování plánu, co a proč plán upravuje a také proč je změna přístupu k plánování, o kterou IPR Praha dlouhodobě usiluje, nutná. Proč tedy vůbec něco jako metropolitní plán potřebujeme?
Tak Praha obecně potřebuje nějaký plán, podle kterého by se mohla rozvíjet, tak aby to město bylo schopno zohledňovat ty potřeby, které má jako z toho centrálního pohledu, z centrální roviny, protože územní plán je nástroj centra, tedy magistrátu hlavního města Prahy. A Praha je prostě specifické místo, kde je mimořádný střet zájmu, každý metr čtvereční znamená x různých tlaků, vlastníků a dalších subjektů a je prostě potřeba mezi těmito subjekty hledat nějakou shodu a hledat tom nějaký řád a to má přinášet ten územní plán, kdy on není, to není univerzální návod, jak to město dělat a tvořit. Je to prostě jeden z podkladů klíčových, ale podkladů pro rozhodování o území.
K tomu, v jakém vztahu je nebo bude metropolitní plán k dalším třeba nařízením, k tomu se ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když jsem vás citoval o tom, že očekáváte tu velkou debatu, vy sám čekáte, že to bude těžší s tou odbornou anebo s tou laickou veřejností?
Myslím si, že u nás obecně je trošku společenský problém, že je zanedbána tady ta edukace v oblasti územního plánování. To, co třeba na západě je zvykem, že už na úrovni škol, a to někdy i základních, podobně jako je občanská nauka, kdy prostě žáci mají základní představu o tom, že jsou dopravní předpisy a na přechodu se chodí na zelenou a dává se přednost zprava. To jsou, přestože nejste znali na dopravní předpisy, tak tady těch pár základních pravidel zná téměř každý, a to i na úrovni dětí. Tak myslím, že něco obdobného nám chybí v tom územním plánování. Přestože to jsou obdobně důležité věci pro náš život ve městě. A to jsou věci, které jsou dlouhodobě přehlížený a je třeba se sem zaměřit nějakou pozornost a nám to významně zkomplikuje tu situaci při vysvětlování toho, proč nějaký dokument je potřeba a proč má právě tyto parametry.
A narážíte na tenhle nedostatek vzdělání tedy i u těch odborníků?
Samozřejmě tam neexistuje jeden univerzální návod na to, jak tvořit územní plán, tak je nějaká legislativa, která prostě je třeba zdůraznit, že legislativa, česká legislativa stavební, od které spadá i územní plánování, stojí před nějakou velkou rekodifikací. Tady prostě ten systém si nějakým způsobem bohužel jako zadrhl nebo se významně, řekněme, zašmodrchal, když to řeknu lidově, a stojí obecně stát před výzvou, jak na tady tu komplikaci reagovat, protože prostě
co konkrétně máte?
Není normální, aby když chcete postavit dům pro děti, abyste mohl postavit dům pro vnoučata, což se dneska, když to trošku přeháním, ale třeba v Praze trvá stavební projekt, a teď nemyslím velký development, ale i rodinný dům, trvá třeba 8 let stavební povolení, což je prostě šíleně dlouhá doba. To je to, co neplatí na západ, ale ani na východ od nás. Česká republika je v délce stavebního povolení, tuším, že na 133. místě na světě mezi Kongem a Papuou Novou Guineí. To je prostě něco, to je opravdu něco jako neuchopitelného nebo nepochopitelného pro naše kolegy ze západní Evropy, ale i v rámci Vyšehradu. Takže to je, jako my stojíme jako stát před nějakou výzvou a samozřejmě Praha, v které je ten tlak největší, logicky, kde je největší koncentrace obyvatel, investic a tak dále, tak prostě ten problém pociťuje nejintenzivněji.
Znamená to, že existují i tlaky na to, aby se ta doba neskracovala, aby třeba bylo i nadále takhle obtížné získávat stavební povolení, nebo aby i nadále bylo takhle obtížné budovat ten dům pro děti?
Některým ty tlaky asi vyhovují, ale myslím si, že to je společensky jako velmi nepřijatelné. Jo? Že to, jako, a já neříkám, že máme všechno povolovat, ale máme říkat rychle ano nebo rychle ne. Nějaké maximální možné míře. Ale nemáme, protože ta doba, kdy to třeba trvá 8 let, tak to třeba má významně korupční potenciál, který prostě tady bohužel jako potom leckeří buď to využívají, anebo musí absolvovat, pokud chtějí v Praze něco realizovat.
Když jste říkal, že Praha něco jako metropolitní plán potřebuje, tak znovu se vrátím k té otázce, proč to potřebuje. Když vezmeme v úvahu, že existují další regulace a předpisy, stavební předpisy, hygienické předpisy a tak dále, proč ještě metropolitní plán?
Protože Praha má mít jasno, kam má jednak koncentrovat svoje a směřovat svoje investice a má mít jasno v tom, kde má povolovat systematicky větší zátěž nebo větší využívanost toho území a kde menší. Má v tom prostě mít nějaký přehled a má vidět, že protože ty třeba člověk, který bydlí v centru, stojí Prahu 15x méně než člověk, který bydlí na okraji. Město, veřejný rozpočet. No tak z hlediska řádného hospodáře vy máte přece mít tendenci potom ty lidi koncentrovat do nějakých centrálních částí těch měst a ne na tu periferii. To jsou jako, je to město, pokud tohle to nedělá, potom se to město ekonomicky v nějakém dlouhodobém horizontu likviduje samo.
Proč přesně je ten obyvatel centra o tolik levnější?
No, protože tady je, vy platíte vlastně nějaké veřejné služby typu osvětlení, dopravu a tak dále. A čím je ta koncentrace těch obyvatel větší, tak tím více lidí nese ty náklady. To znamená, každý nese menší náklad toho. Je x odborných studií, které dokládají, že třeba od 50 lidí na hektar se vyloženě nevyplatí veřejná doprava, protože tam prostě se nevyplatí, aby ten autobus tam dojížděl nebo na tramvaj nebo něco, když tam prostě nastoupí ten člověk za odpoledne. A přesto Praha je nucena, protože ona musí tu veřejnou službu poskytovat, tak je nucena tu službu tam platit. Obdobně to je veřejné osvětlení. Prostě samozřejmě pro vás, když platíte lampu, tak je pro vás výhodnější, aby pro tu lampou za noc prošlo 100 lidí a ne jeden.
Když se podíváme na to, v jakém vztahu bude metropolitní plán tedy k dalším předpisům, regulacím, co třeba metropolitní plán a památková ochrana? Metropolitní plán bude nadřízený památkové ochraně, nebo jak ono to vlastně bude?
To tak není. Metropolitní plán, myslím, že my se snažíme, co se týče zrovna památkové ochrany, velmi úzce kooperovat s odborem památkové péče magistrátu a s managementem plán UNESCO, který se v současné době připravuje. A to nadřazení rozhodně není. Prostě ta státní, třeba památková ochrana je státní správa a ta vždycky v tom rozhodnutí má vyšší, řekněme, jako vyšší váhu než územně plánovací podklad, což je územní plán. Územní plán je podkladem pro rozhodnutí, ale ta státní správa v nějakém extrémním případě může rozhodnout jinak.
No a jakou váhu tedy bude mít třeba i z právního hlediska metropolitní plán?
Je to vymahatelný dokument, je podle stavebního zákona. Je to jeden z podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu, například o umístění stavby.
Pokud má jít o dlouhodobé plánování, což nepochybně je jeden z cílů tohoto plánu, jak silně, pane řediteli, jste vy sám přesvědčen o tom, že příští politická reprezentace Prahy všechno nezmění?
Tak narážíte na palčivý problém územního plánování. Obecně zase netýká se to úzce metropolitního plánu, ale územní plán jako takový u takto velkého města se v dnešních podmínkách českých připravuje minimálně přes 2 volební období, tedy minimálně třeba 8 let, spíše delší období. Brno, Plzeň a další. A samozřejmě je to vlastně rovina nějaké, co se týče toho dokumentu, nějakého kompromisu a nějaké přijatelnosti širší, ale ne 100%, a na druhé straně nějaké politické kultury, která chápe, že když přichází po volbách, tak nemůže všechno zbořit a začít od nuly, protože ona sama to nestihne dokončit.
Ale je to tedy otázka víry v to, že ta nová
otázka
politická
víry, reprezentace... Je to tak, že samozřejmě třeba nový parlament může nastoupit a zrušit Českou národní banku, ale že tím, co by to způsobil, to jako trošku přeháním, tak je to obdobné s tím územním plánováním. Prostě pokud to pro územní plánování, obecně pro rozhodování v území je naprosto důležité to kontinuum a nějaký ten, řekněme, klid a racionalita toho uvažování. A pokud do toho někdo vměstnává nějaké populistické pohledy, no tak nám moc nepomáhá, ale především nepomáhá tomu městu. Takže je to prostě otázka nějaké kultury, chování se a snahy se dohodnout.
Ale když prostě vyhraje volby někdo, kdo řekne, že metropolitní plán zruší, tak s tím těžko něco uděláte.
Může se to samozřejmě stát. No. Akorát to znamená zruší. On musí nahradit asi novým dokumentem. To znamená, on by musel začít pořizovat nový územní plán od začátku.
Dá se už teď v téhle fázi nějak definovat takový, řekněme, obecný trend, jak by se Praha měla rozvíjet, jak by se v Praze mělo stavět? Přečetl jsem si třeba něco o tom, že by se mělo tedy stavět méně do šířky na pole kolem Prahy a více zastavovat vnitřní město. Tohle to je takový trend, který můžeme očekávat od metropolitního plánu?
Ano, nepochybně to je jeden z cílů, aby se ta výstavba koncentrovala více do středu města, do širšího centra. Jenom bych chtěl zdůraznit, to neznamená zastavování třeba stávajícího starého města a podobně. Prostě Praha má plno, to můžu nazvat, vnitřních jizev, což jsou bývalá třeba nádraží, taková velká rozvojová území, která jsou stovky hektarů v širším centru, které je třeba nějakým způsobem odevřít a postupně developovat nebo zastavit nebo nějakým způsobem začít využívat, protože oni dneska zcela leží ladem. Takže ta, když říkám, že se má stavit v centru nebo že se má zahušťovat zástavba, což je velmi nepopulární termín, tak tím není míněno to, že prostě se zastaví každý park. Naopak žádný park se nezastaví, ty my velmi bedlivě chráníme a budeme chránit dál. Ale říkám, je prostě v Praze plno území, které když se trochu díváte více kolem sebe, tak velmi rychle identifikujete. Že jsou prostě širší, jsou velká území v širším centru města, kterým je třeba se přednostně věnovat a kde je vhodné, aby se to odevřelo.
Hostem dnešního interview je ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Pane řediteli, dá se odhadovat, jak výrazně ovlivní metropolitní plán v reálu podobu Prahy? Co on vlastně změní?
Tak já věřím tomu, že napomůže, aby se, jak jsem před chvilkou říkal, aby se odevřela ta rozvojová území jako Bubny, Zátory, jako nákladové nádraží Žižkov, jako Smíchov City, tak věřím tomu, že těmto územím on může velmi pomoci. A věřím tomu, že jinak ten plán totiž on je jako poměrně, co se týče regulací, tak on je poměrně striktní. Ono kolem něho bylo hodně strašení, ale ono tak jako v reálu není. Jo. Ten plán vlastně tím, že nastavuje vůbec poprvé celoplošnou výškovou regulaci, to je věc, která třeba v Praze velmi chybí, ale doposud vůbec nebyla. A to ten plán říká. Ten plán obecně se posouvá.
Takže pardon, že vám do toho skáču, ale on nastavuje třeba to, že v Praze nebudou smět vyrůstat mrakodrapy?
Tak je to takové populární téma, okamžitě to dá na ty mrakodrapy, ale v podstatě to říká. Jako říká, že několik lokality třeba by ty výškové stavby mohly být, typu, že se má dotvořit Pankrác, na tom prostě existuje nějaká shoda odborná posledních 30-40 let, to není nic nového, co by metropolitní plán říkal. Akorát metropolitní plán tento dlouhodobý trend potvrdí, ale zároveň začne chránit horizonty typu Vinohradský horizont, který do dneška chráněn nebyl a pro mě to je velká škoda. Ostatně tam vyrostlo několik staveb, které to panorama významně narušily.
Jaká je naděje, že díky metropolitnímu plánu vznikne v Praze nějaká nová zajímavá architektura? Může tento plán jaksi napomoci té samotné výstavbě nějakých zajímavých budov?
No nepřímo ano, ale ta architektura vlastní se už potom týká spíše ochoty města a odvahy města investovat třeba do nových veřejných budov, protože my jsme přesvědčeni o tom, že ty významné architektonické prvky, takové ty sochy v tom městě, by měly být optimálně veřejné budovy typu knihovna, koncertní sál, třeba nová budova magistrátu. A tomu ten metropolitní plán může nepřekážet, ale že by tomu úplně napomohl, to ne, ten územní plán prostě to jako není jeho funkcí, no. to je spíše rozhodnutím.
Ale vy jste použil zajímavé slovo, že by měl nepřekážet, takže takhle to můžeme od vás brát jako takový slib.
Ano.
Do jaké míry bude metropolitní plán myslet třeba na takové věci jako sociální bydlení, nebo na to, aby nevznikaly nějaké vyloučené lokality?
Zase je to otázka toho, jakou funkci ten územní plán jako takový nese nebo nenese. U nás je takové v části odborné veřejnosti panuje přesvědčení, že územní plán toto všechno musí zajišťovat. Ale třeba rozhodnutí o sociálním bydlení, tak metropolitní plán nepochybně musí, vymezuje plochy, kde může být postaveno bydlení, kde vzniká bydlení. Ale to, jestli to bydlení je sociální nebo jiné, tak to už jsou prostě rozhodnutí politická jiná a zase územní plán to umožní. Ale rozhodně to jako nezařídí. On to jako nepovolí nebo nezakáže, on to prostě umožní.
Když jsme u toho bydlení, tak co třeba vylidňování historického centra? Je tohle problém, který vás zajímá na Institutu plánování a rozvoje?
Ano, to nás samozřejmě velmi zajímá. Připomínám, že to je velká škoda, že město svojí aktivní politikou může tento trend do značné míry ovlivnit. A zase se to netýká přímo územního plánu. Jo. Já bych jenom možná ještě k tomu doplnil, ten metropolitní plán od stávajícího plánu je rozdílný především v tom, že stávající plán upravuje funkci, tedy to, co v tom domě uvnitř je. Jestli tam je škola, nebo jestli tam je bydlení, nebo jestli tam je firma. A plán metropolitní, on se snaží především řešit tu formu. Jestli ten barák svým, ten dům nový,
jestli není moc vysoký,
jestli třeba svým charakterem odpovídá té zástavbě. Nám je, když vlastníte dům, tak nám je svým způsobem jedno, jestli v něm máte zubní ordinaci nebo v něm bydlíte, což dneska jedno není. Dneska na to, pokud to chcete změnit, tak na to potřebujete usnesení zastupitelstva, dokonce troje. A právě to je ten blokační moment. Jo. Takže my se toto snažíme z toho odstranit, ale zároveň, co se týče té prostorovosti, to, co když vyjdete po ulici a co vám vadí nebo nevadí, to my se naopak snažíme nově regulovat přísněji.
Pane řediteli, a ještě jedna věc. Předpisy jsou jedna záležitost a druhá věc je jejich dodržování. Jak se bude kontrolovat, vymáhat, zda se dodržuje metropolitní plán?
To je dobrá otázka, ale asi úplně ne na mě. Prostě tady je státní správa, která má na starosti tuto agendu. Já popravdě nevím, že by se v Praze nějak úplně aktivně odstraňovaly černé stavby, kterých několik je, ale není to, to prostě my toto nenařizujeme. Prostě nejsme státní správa, to je něco, co má na starosti magistrát hlavního města Prahy.
Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.